Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them with me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky, hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you. These days are all.
Oh, baby.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Aħna semmija tagħna ta' Radio Lauretana jiena Lelio Ospiteri wara il-mikrofonu għal bonġu mill-lajn tal-lum it-tlieta it-28 ta' Marzu 2023 f'din l-iskeda ta' lejt ta' dan l-istazzjon tagħna Radio Lauretana. Il-ħin bħalissa huwa it-8:03 minuti. Għadna kemm flimkien tlabna t-talba sabiħa tal-Angelus u jiena ndimgħakom sal-ħin ta' 9:00 illum. Eżattament sija u 27 minuta fil-kumpanija ta' xulxin biex ngħidulkom il-bonġu tagħna l-għodwa t-tajba tagħna u flimkien nitħlu jew inkomplu deħlin fir-ritmu ta' dan il-jum ta' din il-ġurnata. Nittamal il-koll kelkom lejla tajjeb u lejla ta' mistrieħ u issa qegħdin hemm ippreparati biex flimkien mal-ħidma tal-ġurnata nażlu li jakkumpanjana Radio Lauretana. Fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM jew inkella permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Tistgħu wkoll żommu ruħkom aġġornati b'dak kollu li jkun qed isir minn wara l-kwinti permezz tal-paġna popolari tagħna fuq Facebook. Sibuna Radio Lauretana, għamlu like u ħallu xi kumment. Aħna napprezzaw dan kollu. Bil-mużika ta' Lace of Base u Beautiful Life hekk inħobb nibda dan il-programm il-breakfast show tagħna b'dil kanzunetta għax hija silta pożittiva illi tenna nħarsu lejn il-ħajja b'lenti ottimista. Illum ukoll ir-radju tagħna ħejja lik skeda ippakjata l-iskeda ntielek minn hawn u ftit tal-minuti oħra. Nawgura lilkom il-koll kull min qed jisma' hekk verament ġurnata mill-isbaħ l-issemmija kollha tagħna għandna tfal li ovvjament qegħdin l-iskola bħalissa l-istudenti, l-adolexxenti, żgħażagħ, l-adulti, il-familji tagħna l-għajnselmiżi kollha. Ovvjament anke dawk li jiseguna mill-irħula tal-qrib u tal-bogħod minn kemmuna parti mir-raħal tagħna tajn is-sielem, l-istorijiet agostinjani, dawk dominikani, il-patrijiet franġiskani, dawk li qegħdin id-dar fuq il-post tax-xogħol, fil-ħwienet tagħna U dawk kolla li segwuna barra minn xtutna, huma minn huma huma fejn qegħdin, dan huwa Radio Lauretana l-frekwenza u anke permezz ta' l-internet. Hawnhekk ovvjament ma nistgħux ma nsemmux l-emigranti tagħna b'mod partikolari dawk għajn selmiżi dejjem f'moħħna u f'qalbna. Ħanibda bl-ewwel silta illi hekk hija silta b'messaġġ sabiħ, b'messaġġ spiritwali mill-album ta' Andrew Kauki Qum u Imxi jien rbaħt id-dinja tiġdid karizmatiku kattoliku 1975-2005 fost dawn is-siltiet kollha illi dal-album illi jiġbor ġabra ta' innijiet ta' tifħir illi ħafna minnhom kienu intużaw bħala temi tal-konferenzi ta' tiġdid karizmatiku kattoliku f'pajjiżna hekk matul 30 sena jiena għasilt din. Nafuha wkoll hija talba tal-missierna u din hija tiġi saltnatek. Bonġu! Sabiħa emmek tiġi saltnatek nisimawa kem nisimawa hija talba tal-missierna dejjem attwali għaliex għalli minna il-mulej Ġesu stess. Naddu għall-iskeda illi Radio Lauretana ipprepara lik illum it-tlieta it-28 jum minn dan ix-xahar ta' Marzu ġmilu koll Marzu għaddej u dal-waqt ħallina. Kif għattilkom fil-bidu tal-programm tagħna fl-introduzzjoni jiena għandi magħkom sal-ħin tad-9:09. nofs, pero imbagħad fid-disa u nofs nibqa' magħkom biex nitkellem ma' Dr. Ray Bondin fil-programm Kultura Arti Storja. Fl-10 ta' filgħodu xemx u xita ma' Jason Aloisio u Xavier Porter. Fl-10 u nofs ta' filgħodu il-kelma ta' l-isqof. L-isqof tagħna Anton Teuma nisiltu xi omeliji pritki illi ikun għamel matul dawn l-aħħar ġimgħat jew ġranet. Fil-11 ta' filgħodu inwaslulkom l-eżerċizzji tar-Ramdan. Fil-11 u nofs kienu bħalna flimkien ma' Frederick Sherry. F'nofsinhar nieqfu għat-talba tal-Angelus u wara inwassallek l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfa l-kuljum ma' Lorien Camilleri u Lorien tatina wkoll silta mill-ktieb tant sabiħ u profond l-imitazzjoni ta' Kristu. Fin-nofsija ir-rumanz mal-ħabib kollega tagħna Anton Grasso. Fissija inkun magħkom jiena għall-programm ta' mużika Taljana 893. Fis-satejn illum country ma' Charles Portelli, fit-tlieta mbagħad il-kurunella tal-ħniena divina u fit-tlieta u kwart nitolbu flimkien it-talba sabiħa tar-Rużarju. Fl-erba' neqsin kwart nerġgħu inwaslulek l-avviżi tal-parroċċa tagħna tal-Madonna tal-Loreto Ajn Silem. Fl-erba' vjaġġ musikali flimkien ma' Dr. Chantel Dimek. Fil-ħamsa u nofs il-vija sagra mill-Knisja, fil-waqt li fis-sitta inwaslulek il-Qudiesa. Kif tasal fit-tmiema iċ-ċelebrazzjoni eukaristika ikonna it-talba u l-innu ta' filgħaxija, kif ukoll il-ħsieb tal-ġurnata ma' Dum Mikel Borċ. Imbagħad inwaslulek l-eżerċizzji tar-Randan. Fit-8 intennu ir-rumanz ma' Anton Grasso u fit-8 u nofs ikonna Lektio Divina. Fit-9 u nofs il-Divine Mercy Chaplet il-kurunella tal-ħnina divina bil-lingwa Angliża u fl-10 neqsin kwart l-eżami tal-kuxjenza. Fl-10 ta' bil-lejl imbagħad inwaslulek repetizzjoni ta' programmi illi ikunu ix-xandru matul dan il-jum jew fil-ġranet preċedenti. Dik hija l-iskeda mela illi ħejja għalik Radio Lawretana illum it-tlieta it-28 ta' Marzu 2023. Skeda imħawra bi programmi varjati għalik grazzi għal sħabna volontiera ta' dan ir-radju. Naqra mużika klassika b'dak it-timbru modern jakkumpanjana matul dawn il-ħiniet tal-breakfast show tagħna Bonġu mill-lajn għal darb'oħra bonġu lilek u lilek u lilek li qed tismana dal-għodu. U kull fejn inkunu wkoll inxardu l-kelma isma' ir-radju qiegħed fl-iskeda tal-għid qed tisimgħu ir-radju inti għandna programmi sbieħ x'għandirriġ speċjali mill-Knisja l-eżerċizzi kollox dak kollu li għandna bżonn biex ngħixu għid sabiħ. Ikbar festa tal-Knisja Kattolika. Ħankomplu permezz ta' mużika oħra, silta oħra mużikali illi titolbu wilna spiss You Raise Me Up kemm dak kliem sabiħ u forsi waħda mill-verżjonijiet l-aktar sbiħ huma dawk wa dak hija dik ta' Josh Groban. Mill-album tiegħu Closer ta' l-2003 din hija You Raise Me App għal darb'oħra l-odwa tajba ħabib.
Troubles come and my heart burdened be-
Verament sabiħa emmek You Raise Me Up. Mela, ħalli inkomplu issa billi naqralkom il-ħsieb ta' Madre Teresa għal-ġurnata tal-lum it-tlieta it-tminja u 20 ta' frarwa. Ħsieb pjuttost mhux faċli ta' Madre Teresa, ma hija ħan nisimgħuh flimkien. Mela, ħansibu il-ġurnata tal-lum Marzu 28. Mela, edin tifmuni ħuti, is-sofferenza jew id-batija, l-uġieħ u l-umiljazzjoni huma bewsa ta' Ġesu. Xi drabi tiġiek rib ta' Ġesu fuq is-salib b'tali mod li kun jista' jbusek. Dan il-kliem qedtu lil-waħda mara li kienet qiegħda tbati ħafna. I weġbitni, ejt lil-ġesu biex ma jbusnix, biex jieqaf ibusni. Dik id-batija li ġiet fil-ħajja tomna Marija u anke fil-ħajja ta' ġesu, trid tiġi wkoll fil-ħajja tagħna. Id-batija hija rigal minn Alla, hija xi ħaġa bejnek u bejn ġesu. Huwa kliem Sabiħ bil-miktub, pero ibes biex wieħed jgħix u wux tassewa lix id-batija ħadd ma jħobba, ħadd ma jieħu gost bija, imma imbagħad meta naraw id-batija fid-dawl tal-fidi tagħna, allura hemmhekk id-batija aħna wkoll nesperjenzawha b'mod differenti. Kif tgħid il-kanzunetta illi ser nisimgħu issa Lord I lift your name on high, kanzunetta li wkoll titkellem dwar illi ilmu lej Ġesu stess ma beżax mid-batija, imma refa' it-toqol tas-salib ħallas id-dejn kollu għalina billi offra ruħu b'sagrifiċċju fuq il-lowda tas-salib. Lord, I lift your name on high. Komplamenta l-lodwa tajba.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came save us.
You came from heaven to earth
to show the way,
from the earth to the cross,
my debt to pay,
from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I
biħammens dik is-siltemmek Lord, I lift your name on high. Winkomplu l-breakfast show tagħna permezz illi issa naqsam magħkom ukoll tarif dwar il-qaddis tal-lum il-Papa San Sistu it-tielet. San Sistu t-tielet laħaq Papa fl-elezzjoni li kienet saret biex jintażel is-suċċessur tal-Papa San Celestinu l-ewwel fil-wieħed u tletin tal-Ulju tas-sena 432. Meta ġielet Papa San Prosper Aquitene kiteb hekk: aħna nafdaw fil-qawwa ta' Alla illi dak li jagħmel għalina permezz tal-Papa Innoċenzju, Sosimu, Bonifaċju u Celestinu jagħmlu wkoll f'Sistu. U bħalma huma ħadu ħsieb il-merħla kontra il-pup ħattafa u iddikjarati bil-miftuħ, ekk ukoll uajbiet lil dawk lil pup moħbija. Kienet jirreferi għal dawk ekk imsejħa għallima semi Pelagiani ta' Pelagiu. San Sistu għal-bidu ħabat jissimpatizza ma' Pelagiu, imma imwissi minn San Twistin li kien jafu sewwa dwar il-prudenza u il-karità huwa telqu. San Sistu kien ukoll rikonċiljatur wara l-Konċilju ta' Efesu li sar fis-sena 431 u irnexxielu jirrikonċilja flimkien lill-Ċirillu tal-Alessandria u lill-Ġwanni tal-Antjokja minħabba kwistjoni illi kellhom bejniethom dwar iż-żewġ naturi ta' Kristu u meta waslu biex ftehmu San Sistu bat jifirħilhom. Rigward xogħlijiet ta' kostruzzjoni barra affarijiet oħra u irrestawra il-Bażilika ta' Santa Maria Maggiore u reġa' bena mill-ġdid il-Battisteru tal-Bażilika tal-Lateran u għamiet fit-19 ta' Wissu tas-sena 440 u ġi midfun fil-Knisja iddedikata lil San Lawrenz. Hemmhekk kellna mela ftit tarif dwar dan il-Papa li jgħix tant u tant snin ilu il-Papa San Sistu it-tielet. Silt oħra mużikali illi lili u kollek toġob nimmensu nittama li jankellilkom mil-vuċi ta' Betty Midler. Dinja From a Distance u koll hija kanzunetta ħanajdu hekk ta' ispirazzjoni spirituali għaliex il-mulej qed iħares lejna aħna ngħidu mill-bogħod, però forsi bla ma nindunaw illi il-mulej huwa tassew viċin, ħafna qrib tagħna. Kapaċi kun fina wkoll.
The ocean meets the stream and the eagle takes to flight. From a distance there is harmony and it echoes through the land. It's the It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no.
Jina toġobni wis din is-silta nismaħħa kemm nismaħħa kull darbek verament ekk ġofija kif nisma dik il-mużika dak il-klim dik il-vuċi ekk hija kanzunetta illi tinżilli qasel nittama illi lilkom tħallilkom l-istess effett. Dalwaqt nibdew nisimgħu issa aktar mużika differenti, però sewwa illi ngħidilkom ftit dwar il-ġurnata tal-lum it-28 ta' Marzu. Fil-fatt hija National Something Honestic Day, meta inti kollok stick sewa u tpoġġi xi affarijiet ġofija bħal pereżempju meat kebab, meta tpoġġi biċċiet tal-laħamek f'dik l-istick u toqgħod tikollha jew inkella fruit kebab biċċiet tal-frott u toqgħod tiggustahom waħda waħda biċċa biċċa tikollhom waħda waħda billi tpoġġi din l-istick ġewwa ħalqek tajjeb mela illum hija il-National Something Honestic Day. Hija wkoll il-rispett Respect Your Cat Day. Naħseb li ħafna minnkom għandkom xi qattus id-dar jekk mhux wieħed tnejn jew aktar u hawn ħafna wkoll anke minn silem illi għandhom il-qtates jieħdu ħsieb il-qtates barra mid-dar jitimgħuhom jieħdu ħsiebhom fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jiċħad illi l-annimali kapaċi jkunu ta' kumpanija eċċellenti għall-persuna, l-aktar għal dawk in-nies illi jgħixu waħedhom l-annimali huma ta' komfort huma ta' kumpanija sabiħa ħafna u l-lum hija il-Respect Your Cat Day, ġifieri l-lum dawk illi irabbu il-qtates li għandhom il-qattus bħala pet tajb illi iħajmuh forsi jew iħajmuha u x'maskil jew femminil mara jew raġel iħajmuh ftit aktar mis-soltu għax illum hija il-ġurnata fejn nuru aktar rispett lejn il-qtates. Ovvjament jiena nemmen illi ir-rispett mhux biss lejn il-qtates imma lejn l-annimali kollha għandu jintwera mhux biss fil-ġurnata mqazza tal-lum imma fil-ġranet kollha ta' matul is-sena. Illum għal dawk li bħali jħobbu dik in-naqra ħelwa dak in-naqra ħelu il-National Black Forest Cake Day. Dan il-cake magħruf bħala Black Forest, naħseb hawn min qed jgħid x'biċċ għandi appetit bħalissa. Illum ukoll hija l-ġurnata iddedikata lil dan il-cake. Mela ħani qaf hemmhekk u ħandoqilkom issa ftit mużika u ser immorru għal kanzunetta sentimentali, kanzunetta romantika mill-vuċi ta' Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me.
Oh,
Biħa fermen mek Diana Ross li twildet propju fil 26 ta' Marzu malla kella il-Birthday jumejn ilu tal-1944 attriċi u kantanta Amerikana. Kienet fil-fatt tifforma parti mill-grupp vokalu mill-grupp vokali The Supremes u xekli dawn ukoll kellhom ħafna suċċessi. Imbagħad kienet kompliet il-karriera tagħha bħala solista meta telqet mis-Supremes fl-1970, però mhux biss għamlet suċċess fil-karriera fil-kamp mużikali imma wkoll f'dak tal-films u televiżiv u anke fuq il-palk fit-teatru. Bijet ħafna albums ovvjament u kella diversi suċċessi. Fosthom ta' minn isemmi Upside Down, Endless Love, Why Do Fools Fall in Love, Chain Reaction, If We Hold On Together, appuntu din tal-1991 li għadna kemm smajna When You Tell Me That You Love Me. U ovvjament illum għalkemm din il-kantanta tot ma 78 sena, 78 years young, xorta waħda għada għaddejja wis-saħħar lill-udjenzi bil-vuċi maġika tagħha. Inkomplu baktar kanzunetti f'din il-għodwa tal-lum it-tlieta wis-sanna lil Billy Joel u dinja This Is The Time. Ħafna jiftakruha u jabbinaw din il-kanzunetta ma teleserial Sentieri illi kien jixxandar jekk nix serżbal fuq Rete 4 tant snin ilu u kull darba li kien ukoll hemm episodju konna nisimgħu din il-kanzunetta This Is The Time.
Thank you. embrace again behind the dunes. This beach is so cold on winter afternoons. Ah, but holding you close is like holding the summer sun. I'm warm from the memory of days to come. This is the time to remember, 'cause it will not last forever. These are the days to hold on to, 'cause we won't all know we'll want to. This is the time, but time is gonna change. You've given me the best of you, but now I need the rest of you.
Il-kanzunetta This is the Time ta' Billy Joel li kienet ħarġet fl-1986 mill-album tiegħu The Bridge. Mela, ħankomplu b'silta mużikali oħra mbagħad wara naqsam magħkom tarif ħafif ħafif dwar xi ħaġa relatata mar-randan għax ma ninsewx li aħna appuntu qegħdin fil-jiem eżis tar-randan. Ħa nisimgħu din propju is-sima oriġinali propjament, is-sima u Anna May Bullock illi twildet fis-26 ta' Novembru tal-1939 fl-Amerika għalkemm illum ukoll għandha tgħix fl-Svizzera. I qed nirreferi għal Tina Turner, kantanta li wkoll bdiet propju mhux bħala solista imma mbagħad kompliet il-karriera tagħha bħala solista u ovvjament għamlet suċċessi kbar. Ta' min jgħid li din biet aktar minn 100 miljun diska matul il-karriera brillanti tagħha u rċevit ukoll 12 il-Grammy Award. Hemm ħafna xi tgħid dwarha, però aħna ħanisimgħu din waħda mill-kanzunetti illi ġabula suċċess. Ħa tarfuha dritt mill-ewwel noti tagħha. The best. Bħalkom is-semmija tagħna ta' Radio Lawretana, The Best.
A world
kanzunetta li kienet ħarġet fl-1989. The Best, Tina Turner. Mill-ktieb ta' Martin Morana bejn kliem u storja. Kwarezimal, kors ta' pritki ta' Randan, kienet tissejjaħ ekku koll il-pritka li kienet issir fir-Randan fil-Konkatedral ta' San Juan il-Belt Valletta. Imbagħad watibta ħellu li jittikel matul dan iż-żmien tar-Randan. Dan il-ħellu u mamul minn lews mitħun u mħallat mat-tqieq, ftit xhur tal-kannella u ftit il-mażar. Wara li jissajjar fil-forn wieħed iżidlu l-għasel u xi ftit pistaċċju. Dan il-ħellu kont u naħseb għadek u xek tista' tiklu fir-Randan mingħajr ma tikser l-astinenza. Għaliex ir-riċetta tal-Kwarezimal l-għanda xaħmijiet u lanqas bajt jew ħalib. Naf li dan it-tip ta' ħelu wkoll għadu jsir anke fi żminijietna u jittiekel huwa ħdieb ta' ħelu li jista' jittiekel fir-Randan. Aktar u aktar mużika mid-duo Roxette. Naħseb għaraftu wkoll għal dawk kollha li jħobbu din it-tip ta' mużika li toħodna lejn is-sena 1990 mill-film Pretty Woman. It must have been love. Ooh.
The bedroom all around.
Mek smajna It Must Have Been Love id-duo Roxette kanzunetta wkoll il-klassiċi nistgħu ngħidu hekk ħa nisimgħu wkoll din ta' Meatloaf I'll do anything for love but I won't do that ta' min jgħid illi propju dan il-kantant l-isem tiegħu kien Michael Lee Edey illi propju kien twielet f'Settembru fis-27 ta' Settembru tal-1947 però sfortunatament ħallina f'Jannar fl-20 ta' Jannar ta' s-sena l-oħra 2022 u għawieħed mill-aktar artisti mużikali illi għad bih diski matul il-karriera tiegħu aktar minn 100 miljun diska madwar id-dinja kollha. L-ewwel album tiegħu fil-fatt pereżempju kien baqa' fuq iċ-charts għal aktar minn 9 snin. Fil-fatt kien bih aktar minn 200,000 kopja tiegħu pereżempju biex nagħtikom ħiel ta' dan tal-kobor ta' dan il-kantant. I'll do anything for love. Meatloaf fuq Radio Lauretana illum it-tlieta, it-28 ta' Marzu 2023 waqt edizzjoni ta' Bonġu mill-lajn mi għajlelio illum sa' 9:30. Għax imbagħad fid-9:30 ikonna magħna lil Dr. Ray Bondin sal-10. Ibqgħu magħna!
But I won't do that. No, I won't do that. And some days it don't come easy. And some days it don't come hard. Some days it don't come at all. Some nights you're breathing fire, and some nights you're caught in ice. Some nights you're like nothing I've ever seen before. Will again. And maybe I'm crazy. Oh, it's crazy and it's true. I know you can save me. No one else can save me now but you. As long as the
I would do anything for love.
Sabiħa. Mela, ħankompli naqsam ma'kom aktar informazzjoni mill-ktieb li għandi hawnhekk quddiemi ta' Martin Morana bejn kliemu storja. Dajsa tal-Latini, li semmoti forsi b'mod ħażin lid-dajsa li kienet taqsam bejn Malta u Għawdex fis-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20. Il-qluħ tal-Latini u msejjaħ ekk għax imur lura sa' żmien ir-Rumani. Din il-qala hija triangolari u tittella mal-ġemp tal-arblu. Fi żmien il-qala ħa post il-qala kwadru Ruman. U għal mijiet ta' snin wara baqa' jintuża mill-bastimenti tista' tgħid madwar il-Mediterran kollu. Fin-Nil hemm dajsa msejħa Dow li tixbaħ mhux ftit lid-dajsa tal-Latini. F'Malta, id-dajsa tal-Latini tixbaħ lill-Luzzu, biss fil-verità m'għandhomx jaqsmu xejn ma' xulxin. Dan għaliex id-dajsa tal-Latini taf l-oriġini tagħha lill-Ixprunara. L-Ingliżi bdew isejħu din id-dajsa id-dajsa t'Għawdex, jew aħjar the Gozo Boat. Dan għaliex l-Ingliżi kienu jaqsmu lejn Għawdex b'din id-dajsa. Dajsa tal-Pass. Id-dajsa tal-pass kienet tintuża l-aktar biex tniżel il-baħrin minn fuq il-bastiment u twassalhom l-art, jew inkella biex twassal il-passiġġieri min-naħa għall-oħra tal-port. Fi żmien l-ordni kienu ta' spiss joħorġu proklami dwar regoli fuq l-operazzjoni ta' servizz ta' dajjes. Biex nagħtu eżempju, id-dajjes ma setgħux joperaw bil-lejl, u l-qaddifa tagħhom kienu jridu jkunu ta' ċerta età. Hekk kif il-bastimenti tal-flotta Angliża u dik Amerikana ma baqgħux jidħlu bi kwantità f'Malta fis-sebgħinijiet, ix-xogħol tad-dajjes naqas drastikament. Illum ftit għadek tara dajjes tal-pass u meta dawn ifiġġu ikunu ħafna drabi qed idawru t-turisti mal-port il-kbir. Apparti minn hekk dawn id-dajjes tista' tarhom itelqu bejniethom fir-regatti ta' 8 ta' Settembru u ta' jum il-Ħelsien. Komplu b'naqra mużika tajba nittama illi lażla li qed ikolli għalikom illum qed tinżlilkom qasel. Mela, ħan nisimgħu l-vuċi ta' Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody u ħan semmalkom din is-silta għax propju ftit tal-ġimgħat ilu jew ftit xhur ilu mort nara l-film li propju iġib l-istess isem Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody. Film li ek rajtu li kien ħareġ fil-swali taċ-ċinema fil-13 ta' Diċembru ta' sena l-oħra 2022 ġi Għawdex anki il-rabat u mort narax u nista' ngħid li ek film kif ħana qbatnejt, huwa film illi hekk wassal b'mod reali ħafna il-ħajja turbulanti kolli ngħid ta' din il-kantanta minn xi xkella tgħaddi mis-suċċessi tagħha però wkoll mill-waqgħat tagħha. Fil-fatt meta nbagħdet il-vizzju ta' droga tant li mbagħad tant sar parti minnha illi ma setax teħles minnu fil-fatt ħalli din il-ħajja qasiri l-omor meta kellha dik il-vuċi daqshekk sabiħa u daqshekk unika. Imma, b'tifkira ta' din il-kantanta mela hawnhi I Wanna Dance With Somebody Whitney Houston. Min forsi ma rax il-film, żgur isibu fuq xi stazzjon ta' television jew Netflix u araw għaliex sabiħ fih fit aktar minn saatejn imma minnhom ser tiddej u tarawh. Imma tantx għandi paċenzja għall-film stwal imma dan ħadd gost noqgħod bil-qiegħda u narah. Whitney Houston hemmek ukoll il-kantanta mibkija ma qatt minn sija dik il-vuċi partikolari. Ħanadi għal sil toħra wkoll romantika mill-vuċi ta' Stevie Wonder din tafuha wkoll I just called to say I love you propju mill-1984. Just call to say I love you mela baqanna daqs 12 il-minuta fil-kumpanija ta' xulxin ħankomplu baktar mużika u din hija Gloria Gaynor u il-famuża I Will Survive.
Strong, and
Gloria Gaynor, I Will Survive, fuq Radio Lauretana. Mela mela, ħanfakkarkom naqra l-programmi li għandna tkomplija ta' din il-għodu mela minnawn u ftit tal-ħin ieħor nilqgħu fl-istudios lill-Dr. Ray Bondin u il-programm Kultura, Arti, Storja. Imbagħad fil-ħin tal-10 xemx u xita ma' Jason Aloisio u Xavier Porter. Fl-10 nofs ta' dal-għodu il-kelma tal-isqof imbagħad fil-11 l-eżerċizzi tar-Ramdan u fil-11 nofs aktar u aktar programmi fil-kumpanija ta' Frederick Sherry kienu bħalna f'nofsinhar l-Angelo se taraw fadlinna ħafna u ħafna programmi interessanti għalikom f'din il-lodwa. Mela, ħalli nkomplu baktar mużika qed nara li bil-mod il-mod qegħdin naslu fit-tmiem tal-programm tagħna fadal biss ftit anqas minn 6 minuti ħalli nisimgħu din u dinja Cyndi Lauper. O girls just want to have fun. Ecco. Per girls just want to have fun. Jien wasalt fit-tmiem ta' Bonġu mill-lajn tal-lum it-tlieta nittama li ħadtu gost bil-programm bil-breakfast show tagħna. Għada nerġa' nkun magħkom jiena għal edizzjoni oħra ta' Bonġu mill-lajn Eżattament wara l-Angelus ta' 8, jiġifieri fi 8:03 minuti nibdew il-bonġu mill-lajn tagħna. Ħanħalikom bis-silta tal-Abba Our Last Summer biex niftakru li għalmenu is-sajf jinsab fil-qrib u dal-waqt ikun magħna wara x-xhur tal-ħarifa tax-xitwa u bħalissa qegħdin fir-rebbi ovvjament mela jiena nħallikom hawnhekk grazzi ħafna semmija tagħna tal-attenzjoni tagħkom u flimkien ingawdu il-qaba Our Last Summer. Ibqgħu segwu Radio Lauretana minn għandi Lelio, grazzi u ciao ciao!
It was a fire.